Hai tamén 68 cidadáns nacionais en paradoiro descoñecido. Máis asuntos. Galicia asume a representación das comunidades autónomas en materia de pesca nos Consellos de Ministros da Unión Europea. A conselleira do Mar formalizou o traspaso de funcións esta mañá en Bruxelas. Marta Villaverde destacou o liderado de Galicia no eido da pesca e destacou algúns dos retos que deberá afrontar neste segundo semestre, en que o Consello da Unión Europea estará presidido por outro país pesqueiro, Irlanda. Neste semestre seguirase negociando o marco financiero plurianual, debaterase sobre como afrontar a remuda xeneracional que garanta o futuro da profesión. A finais de ano revisaránse as cotas de capturas e seguiráse a traballar en adaptar a política pesqueira ás necesidades reais. Marta Villaverde.
Que a nova política pesqueira se poda adaptar á realidade do noso sector e non solamente pois este, sobre todo velando por esa viabilidade medioambiental, sino que tamén pois se teña en conta pois eses pilares da sostibilidade como é o económico e o social, que son tan fundamentais como medioambientais. Ten que haber peixes, pero tamén ten que haber pescadores e empresas que poidan vivir do peixe.
Pois con esas declaracións da conselleira do Mar pechamos este repaso informativo das 9 da noite. Lembren que poden seguir a última hora destas e máis noticias, entre elas os tremores en Venezuela, a través da nosa páxina web g24.gal. Quedan agora con Manuel Vicente e o Efervesciencia.
Moi boas noites. Un saúdo de César Goldi, Vicky Pérez, Estíbaliz Espinosa, o piano de Juanjo Fernández e de Manuel Vicente. Somos o equipo de Efervesciencia.
Moitas son as maravillas do mundo, pero ningunha tan maravillosa como o ser humano.
Isto é de Sófocles en Antígona. O factor humano é fundamental. Xa o era nas traxedias clásicas e tamén na vida real actual. Por iso, reunímonos esta noite para celebrar a 12 Noite Efervescente. Noite efervescente entre amigos. Aquí están os amigos de Amipa, os amigos de Sirio, algún que outro ointe do programa e visitantes a este observatorio de Cotobade onde nos atopamos esta noite. O que habemos facer, como todos os anos, é ter un xeitoso programa de radio, que esta vez vai ser unha traxedia, e saberedes por qué, un petisco que nos convida a panadería San José de Rois, que trouxo a xente da Mipa, e logo o punto forte, observar o ceo nocturno desde este día espectacular, agora casi entrando na noite, no Observatorio Astronómico de Cotobade. Benvidos a Efervesciencia, hai outros mundos, pero están neste.
Efervesciencia.
Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
Co apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
O Observatorio de Cotobade está coidado, mimado, todas as fines de semana polos compañeiros e amigos da Agrupación Astronómica Sirio. Anxo, moi boa noite.
Boa noite.
Boa noite. Moitísimas grazas por nos acoller, porque foi fantástico dicir onde facemos a noite efervescente este ano, unha noite de observación inclusiva do ceo. Foi, nada, escribirvos contestación super rápido. Moitísimas grazas por abrirnos o observatorio.
Xa sabedes que sempre vos recibimos encantados.
Por saber, por recordar como este observatorio, porque estamos na parte baixa, nunha sala pequeniña, na base do observatorio, en riba temos a cúpula coa vosa estrela, o vosso telescopio.
Sí, efectivamente, aquí temos unha pequena aula onde temos moitos trebellos para ensinar aos visitantes, e arriba está a cúpula con telescopio Bastante bo, bastante gordiño.
Como pinta a noite?
Bueno, pinta bastante ben, temos unha lúa moi bonita, detrás virá Venus, e a ver se vemos tamén Xúpiter.
Está conosco aquí, nesta mesa, Estíbaliz Espinosa. Estíbaliz, moi boa noite.
Moi boa noite, Manuel.
Dicíamos que esta noite vai ser unha tragedia das de verdad.
Traxedia, das grega, en este caso latina, pero traxedión para o solsticio.
Porque esta, hai que confesar que foi idea túa, resulta que hai pouco saiu a traducción ao galego de Medea de Séneca.
A Medea de Séneca, sí, que non é a mesma de Eurípides. Eurípides é a traxedia grega que nos chegou pois, dun dos grandes dramaturgos gregos. E Séneca, alá polo ano 50 despois de Cristo, xa da nosa era, tomou moitas destas traxedias, reescribiunas, pero nun ton moito máis elevado, cunha linguaxe, cunhas referencias hipercultas, bueno, con moitas referencias tanto á paisaxe romana, xeográfica que se coñecía do momento, como á celaxe, non? Como as cuestións celestes e cósmicas que tamén se coñecían.
Isto vai explicar que esteamos facendo a representación radioteatreira de Medea de Séneca no Observatorio de Cotobade. Antes de empezar co primeiro acto, coido que o herói parte desta historia que teñamos en galego a Medea, que é o seu traductor desde orixinal latino, Fernando Domenech. Moi boa noite.
Hola, de Medea de Séneca.
De Medea de Séneca, porque hai dúas Medeas, como nos decía Estíbaliz.
Por lo menos hai a de Eurípides tamén. E outras que están perdidas, pero bueno, eu traducín a de Séneca, o que está traducida do latín.
En edición de Rinoceronte, que se presentou hai nada, xunto con Freda.
Sí.
Fernando, digo que herói, porque traducir do latín o galego, sobre todo unha obra que xa veremos que é tan barroca, cunha linguaxe tan florida, non debe ser nada fácil.
Traducir latín non é fácil nunca, sexa o galego, o castelán ou a calquera lingua. Pero bueno, son licenciado en clásicas, quero dicir que para min o difícil é ser enxeñeiro, sabes? Pero bueno, dito isto, non é fácil, non é doado, pero faise con amor, con dedicación e con paciencia, e bueno, eu creo que o resultado é satisfactorio, pero bueno, houve moito que traballar.
No, aí ten que haber moitísimo traballo. Agradecese moitísimo nesta edición de Rinoceronte, son as notas a pé de páxina que para os que non estamos tan inseridos na cultura clásica, sí que nos dan ese contexto que nos axuda a entender o texto, e nos aquí que estamos nun observatorio astronómico, sí, sí, que hai moitas referencias celestes a coller cousas que senón non nos decatábamos.
Non, e eu mesmo tive moito que aprender para facer esas notas. Pero as notas eran imprescindibles, porque eu fui un profesor de secundaria 36 anos e teño claro onde a xente ten que ser axudada.
Eu coido que ímolo ver, é denso, e denso son a veces casi densos como un burato negro en algún momento. Teñen aí unha concentración.
Estou seguro que a Séneca esa expresión que queres de dicir lle encantaría, ¿eh? Un burato negro.
Sí. Bueno, a lo mellor está mal traducido, hai un burato negro por aí. Pode aparecer.
Estes homens teñen unhas intuicións alucinantes, ¿eh? Vete a saber se por algún verso de algunha outra tragedia hai algún buraco negro ainda por traducir. Tiñan intuicións incríbles, é a verdade.
É que coido que ata Colón leu isto con outros ollos.
Sí. Eu cando souben desta anotación, primeiro, que Colón tiña unha edición de Séneca, eso xa para min é un flipe monumental. Pero que despois o seu fillo, do seu puño e letra, na edición persoal de Cristóbal Colón, que está na Biblioteca Colombina de Sevilla, pon de puño e letra, isto que cumpriu o meu pai xa estaba aquí, dito como profecía por Séneca, bueno, para min foi un momento, eu diría, dos máis fermosos da miña trayectoria como profesional, profesor, traductor de latín, de linguas clásicas. É realmente emocionante. Non se parece.
Claro, esa predición de que os mundos son máis amplos do que parece, do que semella.
Sí.
Claro, é a relectura que facemos das obras.
A ver, eu creo que o que Séneca, cando di que algún día se romperán as barreiras, os se coñecemos e tal, eu creo que tácitamente, implícitamente, está facendo unha profesión de fe na ciencia. Eu non creo que o dixese por así, en plan, imos decir algo bonito. Eu creo que estaba intuindo que o ser humano faría descubertas, sobre todo pensando na ciencia. Ten en conta que Séneca é moi coñecido como estoico e tamén, pois, o mellor algunha xente como as traxedias, pero que agora con estas traducidas ao galego, pois o coñezan un pouco máis. Pero el ten un libro que se chama Cuestiones Naturales e aí estuda a natureza dende un punto de vista científico e iso vese perfectamente durante o texto tanto de Medea como de Fedra, que coñecía moi ben a ciencia.
Nos habémolo ver, habémolo escoitar esta noite, imos facer aquí unha mini representación cos nosos propios medios desde, non sei cantas representacións de Medea hai en observatorios astronómicos.
E creo que debe ser a primeira.
Nos temos que ser pioneiros en algo.
Sí, por suposto. Estás moi ben acompañado para facer esa lectura, segundo sei.
Claro, 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 que aquí está Estíbaliz, que tamén estivo na presentación que houve da traducción de Rinoceronte,
sí.
Que tamén, aí xa fixestes tamén as vosas propias representacións, coido que fixestes un poquinho de Medea, Seica, contáronme.
Sí, 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 ese monólogo inicial que son todo maldicións.
Maldicións.
Unha cousa tremenda.
Pois nada, pois nos imos comenzar a nosa pequena traxedia clásica. Moitísimas grazas, Fernando.
Un aperta e moitísimas gracias, Manuel.
Un aperta moi grande. Adeus.
Gracias. Chao.
Estíbaliz, agora toca representar Medea. Ademais, dixo Fernando que, claro, Séneca era estoico de verdade, dos estoicos de verdade, dos auténticos, non?
Sí, de feito é invocado tamén, é convocado como un dos grandes estoicos, claro. E de feito, Medea e Fedra, e a Medea que hoxe imos escoitar, era un exemplo para que a xente non se comportase así. O que pasa que é tan maravilloso o personaxe e é tan fantástica a obra que se converteu, pues, non un exemplo a seguir, porque non fai cosas boas, pero sí que o seu carácter é de armas tomar, rompe a baralla da opresión social. Bueno, xa escoitaredes.
Pois empezamos. Medea de Séneca, versión Observatorio Astronómico de Cotobade, acto primeiro, comeza Medea.
Deuses conxugais, e ti, Lucina do leito nupcial gardiá, e ti, mestra de Tifis en gobernar a nova nave que había dobregar os mares, e vos, cruel tirano do profundo pélago, titán que espallas polo orbe o claro día, écate triforme que brindas aos misterios propicio fulgor. E vós, deuses polos que Xasón me xurou votos e que Medea agora invoca aínda con máis dereito. Caos da noite eterna, reinos rivais do ceo, manes en piedade, señor do sombrío reino e señora raptada por alguén máis fiel. Invoco vos, agoirenta. Parida está a vinganza. Parina eu mesma. E estou a sementar laios en van. Non vou atacar o inimigo. Riparéille das mans os fachos e a luz do ceo. E ve isto o sol, pai da miña estirpe. Vémolo sentado no carro facer o camiño de costume polo claro ceo. Como non torna o orto a desfacer o día? De que xeito pensas deixar o teu home? Tal como fuches tras el? Rompe a apática espera. Un fogar creado con crime debes deixar.
Acto primeiro, temos aquí este público estoico, contendo a respiración. Imos explicar un poquinho de onde ven esta historia de Medea, porque aquí hai moita mitoloxía, pero Medea ten unha vida, ten toda unha historia.
Medea é unha bruxa da Cólquide, unha muller feiticeira, como unha meiga, e ademais a neta do sol.
A neta do sol.
A neta de Febo, do sol. De feito, acaba de invocalo, non? Di, como segue saindo o sol con toda esta aldraxe que me cae a min en riba?
Sol que se acaba de poñer diante nosa, porque este observatorio ten unha orientación perfecta o este, como se fose unha igrexa, e quedábanos nos ollos, e agora, afortunadamente, xa caeu.
É un santuario, claro.
Aquí a neta do, a neta do sol.
Pois aquí estaba a neta do sol, Medea. Entón, ela é unha muller que, cando chega Xasón, na busca do Bélaro de Ouro, cos argonautas, como di o mito, ela axúdao a conseguir o Bélaro de Ouro, pero cometendo algunhas falcatruadas polo camiño, porque, bueno, comete algúns crimes por él.
Asesina aí
a saco.
A saco.
Ao seu propio irmán. Traizou ao seu pai para darlle o Bélaro de Ouro a Xasón e os argonautas. É dicir, deixa todo por él. Co cal esta muller, neste momento estamos... Collémola nun mal momento, non sei se se nota, non?
Moi, moi mal momento, porque claro, fai todo por Xasón, convértese nunha criminal matando a todo Deus, que nunca mellor dito case, e resulta que logo volven, volven a Corinto
con Xasón.
Con Xasón, e Xasón di, ui, vou cambiar de muller. Está aquí o rei Creonte, que necesito protección, Creonte pode darme protección, vou casar coa filla, deixo a Medea, caso coa filla de Creonte, e así os meus ben queridos dous fillos comuns pois están protexidos dos perigos que sigo tendo.
Fai unha estrategia política, porque xa son, bueno, pois actúa por impulsos diferentes, e Medea, ademais, está, pensemos, era unha feiticeira, unha semideusa da Cólquide. A Cólquide era unha rexión que hoxendía anda por Xeorxia, máis ou menos, e ela regresa como estranxeira, como foránea, a patria pois do seu amante de Xasón. E claro, Xasón chega e quere cambiar de coche. E entón...
claro, pasan estas cousas. Xa nos dicíamos que este programa ia ser unha tragedia. Isto só é comezo. E nada, con estes bimbios enfrontamos o segundo acto.
Estou perdida. O Himeneo rompeume os ouvidos. Apenas podo creer, apenas aínda tales males. Foi Xasón quen de facelo, logo de me privar do pai, a patria e o reino, deixarme soa o malvado en terra extraña. Despreza así os meus servizos, quen me vira vencer co mal o lume e o mar. Acaso cree que esgotei todos os meus crimes? Indecisa, louca, o meu delirio arrastrame, non sei onde. Como podería vingarme? Oxalá él tivese un irmán. De muller, contra ela empuñarei o aceiro. Maldade abonda para min. Cantas veces derramei malvada sangue funesto. E ningún crime foi por ira. Irouse agora o amor traizoado. No entanto, que puido facer Xasón baixo o arbitrio e as leis doutro? Debeu ofrecer o peito a aceiro. Ai, non fales así, non, loucador. Se é posíbel que Xasón viva como foi, meu. E se non, pois que viva e conserve o meu galano na lembranza. A culpa é toda de Creonte, rei e déspota que rompeu un matrimonio, afastou esta nai dos fillos e crevou unha lealdade selada cun firme peñor.
Agora vai falar a ama de cría, que aquí ten un pouco de cabeciña.
Sí, quere frenar a Medea, pero Medea xa é un pouquiño un cabalo desbocado. Égua o cabalo desbocado, porque ao final...
Eu levo moitos anos ao lado dela, moitos. Coñezo a mellor do que ela pensa. Medea non é unha muller calquera, non? Non é desas que choran, berran un pouco e logo se resignan, non. As mulleres xa non choran, as mulleres facturan. E como Medea facture, xa son non vai ter vidas para pagar as súas débedas. Sí, quitoulle todo. A patria, a súa honra e ata o seu nome. E inda por riba, o peixe de Xaxón anda a dicir que tomou a decisión máis racional, que se sacrificou polo ben dos nenos. Pero mira que hai que ter papo. A señora deu todo por Xaxón, cruzou mares por él. E se non chega a ser por ela, non recuperan o Vélaro de Ouro. E agora deixa pola filla de Creonte. Se eu contara o que se escoita nesta casa, dínse moitas cousas por Corinto, pero que non están ben informados. Ah, que non me presentei. Eu traballo de nutriz na casa da señora Medea, de ama de cría, xa sabedes. Non, non me tiredes da lingua. Pero como a señora Medea facture... Uf...
Aquí temos ata confesionario, os personaxes contan a micrófono as súas inquedanzas. Volvemos á acción.
Cala, Medea, rógocho, agocha os teus laios en secreta dor, que en silandeiro atura fondas feridas con serena paciencia, podes tañalas. Cardar a ira favorece a vinganza, mostrar o odio frustra. Frea ese arrouto furioso, filliña, apenas te protexen xa calar e acougar.
A fortuna teme os valentes, esmaga os cobardes.
Hai que mostrar valor só se procede.
Non pode non proceder o valor.
A esperanza a nada conduce na aflicción.
Por nada desespere quen nada pode esperar.
Xa partiron os colcos, o teu home non che é fiel, e daquelas riquezas túas nada che queda.
Queda Medea. Nela ves mar e terras, aceiro e lume, deuses e lóstregos.
Compre temer o rei.
Rei xa fora o meu pai.
Non temes as súas tropas.
Así brotasen da terra.
As morrer.
Oxalá.
Fuxe.
Xa fuxín abondo.
Medea.
Vou no ser.
Es nai.
Xa ves pra qué?
Tu vida sen fuxir.
Ei fuxir. Mais vingareime antes.
Hate seguir a vinganza.
Se cadra douna despistado.
Ollo que distola. Aforra tanta ameaza e menos fumes. Tes que axeitarte a situación.
A fortuna pode levarme a riqueza, non a alma. Mais, quen fai renxer os gonzos da Porta Real? E el? Creonte. Todo fachendoso do poderío grego.
Medea, ah, funesta raela de Etes da Cólquida. Ainda non deu un paso fora do meu reino? Algo trama. Sei da súa renartería e mañas. A quen perdoará, a quen deixará en paz. Pensaba eu eliminar a peste maldita co aceiro, pero o meu xenro dobregoume co seus rogos. Perdoeille a vida, que libere de medos o reino e marche en paz. Agora chegase farruca e ameazante buscando falarme de preto. Arredade a escravos, que nin me chisque. Mandade a calar, que por unha vez aprenda a someterse ao poder dun rei. Vaite as presas, monstro cruel e horrendo, vaite dunha vez.
Que crime, que culpa castigas co meu desterro.
Que por que a desterro, pregunta a inocente.
Se xulgas, pescuda, se reinas, ordena.
Xustas ou inxustas, acatarás as ordes do rei.
Os reinos inxustos non fican para sempre.
Vai laiarte á Cólquida.
Vou. Léveme quen me trouxo.
Tarde piaches. Tomada está a decisión.
Quen xulgou algo sen oír a outra parte, malia ser a sentenza xusta, xusto non foi.
Pelias sufriu o teu suplicio tras o escoitares? Mais fala. Fagamos un oco á tan nobre causa.
Canto premio obtiven de toda a miña culpa está nas túas mans. Se che prace, condena a rea, mas devolvelle o seu crime. Son culpábel, seino, Creonte, mas sabíalo cando de xeonllos che supliquei a protección da túa destra. Pídoche un recanto nesta terra, unha morada, un vilacocho da miña desdita. Se non me queres na cidade, envíame algures no confín do reino.
Ti, ti, Ti que maquinas as peores perversidades, que tes a malicia da muller e a forza do home para usar todo, sen pensares na mala fama, marcha, limpa o reino. As ervas letais levas tamén contigo, libera o meu pobo do medo, alporiza os deuses asentándote noutras terras.
Forzasme a fuxir. Dalle a que foxe a nave ou o compañeiro. Por que me mandas fuxir soa? Soa non vin. Se teme la guerra, bótame a min e a él do reino. Por que entre dous culpáveis distingues? Pelias morreu por él, non por min. Engade a fuga, os roubos, o pai abandonado e o irmán desmembrado. Todo o que o esposo ensina agora a nova esposa non é cousa miña. Tantas veces fun culpábel, mas nunca por min. Ao partir pido, suplico isto último, que a culpa desta nai non arrastre uns fillos faltos de culpa.
Vai, acollereinos no meu seo como a un pai.
Pídocho polo ditoso leito desta boda real, pola fiuza no futuro e pola firmeza do reino que a varia fortuna sacode con incerteza. Concédeme antes de fuxir unha breve demora mentres bica os fillos por derradeira vez a nai que quizáis morra.
Pides tempo para as túas mañas.
Que mañas podes temer en tan pouco tempo?
Para que os malos actúen non hai tempo curto.
Negaslle a unha desgraciada, un intre, para chorar.
Aínda que un temor chantado en min rexeite tal rogo, dareiche un día para preparar ese exilio.
E demais, podes acurtar algo ese tempo. Eu tamén teño presa.
Se antes de que traia Febo o claro día non deixas o ismo, pagarás co verdugo. Os rituais nupciais e as preces do día consagrado a Himeneo reclámanme.
Non sabe Creonte a que vai vir encima, Non o sabe, non o sabe. E aquí xa entramos no terceiro acto e imos coñecer o nos amigo Xasón, que xa anda por aí. E van a empezar a aparecer cousas relacionadas co ceo. Anxo, atento, que imos a ver, aquí ven a parte astronómica, vai a ver, e vos tamén atentos, porque tamén imos facer o noso concursiño, e van a ser preguntas destas cousas. Os seguide tomando notas. Imos o acto terceiro, e temos a nosa ama con Medea.
Filla, a onde vas apresurada dende a casa? Agarda, controla a ira, couta os arroutos.
Se te preguntas, coitada, o límite do teu odio, imita o teu amor. Aturar eu esta boda real sen me vingar? Vai pasarse máis este día procurado e obtido con tantas e tantas voltas? Mentres a terra se sosteña no centro do ceo e o brillante firmamento xire invariabelmente, e non se poña cifra ás areas, e o día xurda co sol e coas estrelas á noite, mentres as osas xiren secas arredor do polo, e os ríos vertan no mar, nunca miña furia cederá ante a vinganza, e sempre, sempre crecerá. Ben podía o xenro demorar o momento do cruel exilio. Un só día me foi concedido para dous fillos. Non me laio do pouco tempo. Dará para moito. Este día obrará a bofé o que nunca ninguén calará. Arremeterei os deuses e sacudirei o mundo.
Volve, señora, a cordura que os males ofuscan, a couga.
Só teño a couga se vexo a ruína do mundo soterrada comigo. Comigo, que morra todo. Morrerei matando.
Mira, se teimas cantas cousas has temer. Ninguén pode atacar o impune os poderosos.
Agora, escena entre Xasón e Medea. Oh, sempre, cruel destino. Oh, sorte amarga, tan mala, cando se apiada como cando se asaña. Cantas veces os deuses non atoparon remedios peores que os riscos. Se lle gardase a miña esposa a fidelidade que merece, debería darlle a cabeza o verdugo. Se non quixese morrer, triste de min debería ser infiel. O medo non venceu a lealdade, senón o amor paterno. O amor paterno polos fillos seguirían os pais ata a morte. Xustiza sagrada, sabitas o ceo, invoco e poño por testemunha o teu nume. Os fillos venceron o pai. E máis, ela mesma, male a ser de corazón cruel e rebelde o xugo, coido que mira máis polos fillos ca polo leito. Está irada. Probarei a abordala con rogos. E velaí, con só verme, xa salta alporizada e amosando a senreira, a face e todo dor.
Fuxo, Xasón. Xa fuxira antes. Non é algo novo mudar casa, pero nova é a causa da fuxida. Adoitaba fuxir por ti. Marcho. Voume, pois obrigasme a escapar do teu fogar. A ti cedinche a patria, a ti o pai, o irmán e a honra. Con este dote casei. Devólvemo antes de fuxir.
Malia que hostil Creonte a tua morte cobizase, rendido polas miñas vaguas, concedeu o desterro.
Parecíame un castigo. Vexo que fuxir é un premio.
Mentres poidas marchar, fuxe de aquí, arrequece. A ira dos reis é sempre implacável.
Isto aconsellas? Protexer a Creusa e zafarte da insolente querida.
Reprochasme o meu amor.
É máis a morte e a traizón.
Que crime podes botarme en cara?
Todo o que fixen.
Xa, xa, xa. Só isto faltaba, que me fagas culpável dos teus crimes.
O meu ánimo, como sabes, pode desprezar e adoita facelo os bens do rei. Só pido gozar da compaña dos fillos no exilio para o meu choro deitar no seu seo. Ti terás nova prole.
Confeso que queriría satisfacer o teu rogo, mas védamo o amor de pai. Non o aturaría, nin aínda que o meu sogro e rei mo impuxese. Son a razón da miña vida, o alivio das mágoas do corazón abrasado. Antes, poderíame faltar o respiro, os membros, a luz.
Así ama os fillos. Xa está. Xa é meu. Xa lle sei o punto fraco. Déixame recordarlles os últimos consellos antes de marchar. Darlles o último apreixo.
Sexa así. Isto xa botei do meu espírito. Eu tamén teño un rogo. A poubiga esa férvida mente, a pazuga, o acougo amolece a desgraza. Marcho.
Enfogates estruturado.
Estíbaliz, isto xa ferve, eh?
Sí, un fogar desestruturado, pero xa mal. Agora acaba de darse conta dunha cousa, de que Xasón ten o que na antiga Roma chamábase a pietas. Fer Domènec, o traductor, o diría mellor que a min. Pero Xasón ama aos seus fillos. E iso é o que Medea observa, porque antes non sabía como se ia vengar. Ela estaba toda aí nun ruxe-ruxe, nun bule-bule, aí xa de lume, pero non sabía como vingarse. Pero agora que viu que o pai ama os fillos, di xa lle atopei o punto fraco.
Isto vai increchendo. Acto cuarto. Ama e máis Medea.
Velaí que resoa o seu louco paso. Ven cantando. O mundo treme ante as súas primeiras voces.
Invócovos, turba silente, e a vós, deuses dos mortos, cego caos e escura morada do avesío dite, antros da lúgubre morte rodeados polas beiras do Tártaro, aparcade os suplicios, ánimas, correde a nova boda. Deteñase a roda, tortura de Ixión, e palpe el o chan. Beba tántalo confiado ás augas da fonte Pirene. Reste pena maior sopra o sogro do meu home. libere a Sísifo o Penedo que recúa monte abaixo. Vos tamén, Danaides, olas, furadas, moqueáronse dun esforzo van. Vide, este día pide vos unha man. Agora, invocado polos meus ritos, astro da noite, mostra o peor de ti, ameazando con cada face. Por ti soltei os cabelos a moda do meu pobo, percorrín os illados bosques con descalzo pé, desatei auga das nubes secas, fixen retirarse os mares cara ao fondo e o océano arredar as bravas ondas logo de eu vencer as mareas. Confundindo as leis do ceo, o mundo viu a vez o sol e os astros, e vos, osas, tocastes o mar prohibido. Mudei o ritmo das estacións. No verán, aterreceu a terra co meu canto, viu a forza Ceres unha colleita de inverno. O Fasis a súa fonte devolveu o violento caudal e o Istro retivo as súas crueis ondas en moitas bocas, fluindo vagaroso polas novas beiras. Bruaron as ondas, hinchou o mar enfurecido co vento calado. Escoitovos, Aras. Recoñezo o meu trípode tremendo co favor da deusa. Vexo o áxil carro de Tríbia, non o que guía radiante de noite coa cara chea, senón o que leva pálida, triste a face, cando enfastiada polas ameazas tesalias, cruza o ceo cun freo máis tenso. Así, con triste facho, espalla polos aires a mortuxada luz, aterrando os povos cun novo espanto. E no teu auxilio, Dictina, soen os preciosos bronces de Corinto. Por ti na erva ensanguentada brindei un sacrificio solemne. Por ti esta tea arrincada dunha pira deu lume a noite. Por ti dobrei o pescozo e dixen o conxuro abaneando a cabeza. Deitemos o noso sangue no altar. Afaite, man, a empuñar o aceiro e sufrir que o sangue querido mane. Corteime, vertín o sagrado líquido. E se lamentas que te invoque tanto nestas preces, por favor, perdóame. A razón, Perseida, de invocar así o teu arco é unha e sempre a mesma. Xa son. Ti tinxe agora o vestido de Creusa e a xiña que o vista abrásea ate o miolo unha lapa serpenteante. Atiza este meu veleno, Écate, tendo oculto no galano nupcial o inzo das chamas. Que engane a vista e agradeza o tacto, penetre a fogaxe no peito e nas veas, pinguen os membros e fumeen os osos e brillen en chamas os cabelos da noiva, máis ca os seus fachos. Os meus votos foron oídos. Deu tres ladridos audaz, Écate, e lumes sagrados da lutuosa tea. Votou. Pronto está todo o meu poder. Trae os fillos que han levar o meu valioso regalo a noiva. Ide, fillos, ide, prole dunha funesta nai, apazugar con dons e súplicas en fin a vosa señora e madrasta. Ide e volvede prestos para eu gozar dun último apreixo.
Queda o último acto, o quinto. A traxedia xa está na apoteose. Escoitades que hai un montón de palabras astronómicas, aí saíron Perseidas, un montón delas. Fixadevos, nestas obras hai un personaxe que son o pobo, o coro, que di cousas. Ide ser vos. Mirade, vos vou pasar un texto onde ide ter precisamente... Sí, pásalle, pásalle. Mira, este para ti. Ah, este para ti, Anxo. Anxo, ti ademais vas facer de mensaxeiro. Este é un, chámase Atraco Man Arvada, vale? Estábamos un actor máis, non tiñamos, xa que está aquí Anxo, pois...
A ver, as miñas dotes non son moi boas, pero nah, intentaremos.
Nah, non te preocupes, non te preocupes, ti tes... achégate aí. Entón, aparte que se xa coro, a facedes todos aí a viva voz, ímolo facer todos, Pensabades que ibades vir aquí a noite efervescente e que non iades traballar. No, aquí hai que traballar todos. Mensaxeiro.
Todo está perdido, arruinado está o reino. Filla e pai xacen mesturando as súas cinzas.
Presas de Gedoro.
Do que adoitan ganar os reis, os regalos.
E que cegada doña Vergentes.
Mesmo eu me abraio e apenas podo creer que o mal obrase isto.
Como foi desfeita?
O lume, como seguindo ordes, asáñase ávido con cada recuncho do pazo. Vai caer enteiro, témese pola cidade.
Apague as lapas.
Neste desastre está a pasar algo prodixioso. A auga fogueira as lapas. Canta máis botas, máis arden. Apoderanse mesmo das defensas.
Claro, que Medea regaloulle a Creusa cando estaba facendo esta invocación a todas estas cousas con esas ervas e eses poderes do ceo tan curiosos que logo veremos, regaloulle a Creusa un vestido que prendeu en chamas. Menudo galano.
Mala.
Mala de verdad.
Lisca a presa do reino de Pélope, Medea. Vaite a xiña onde queiras.
Marchareu. Se tivese fuxido antes, tornaría só para ver esta nova boda. Por que desfaleces, alma? Sigue arremetendo. Que miúda é a parte da vinganza que gozas. Ainda o amas, tola. Se che abonda un xasón de novo solteiro. Procura castigalo de algún xeito inusitado. Agora son Medea. O meu ser medrou co mal. Compre ter o ánimo ben presto para a maldade suprema. Fillos outrora meus, vos pagaredes a culpa dos crimes do voso pai. O crime é ter un pai como a Xasón e aínda maior, unha nai como a Medea. Que morran. Non son meus. Que morran. Son meus. Non teñen culpa de nada. Son inocentes. Asumo. Sinto, meu fillo. Ese barullo de súpeto. Prepáranse as armas e pídese a miña morte. Xa que comecei a matanza, ao máis alto da casa vou subir. Ti, veña, acompáñame.
Todos os que leáis, lamentades esta matanza rexia. Correde para capturarmos a esa autora dese arrepiante crime. ¡Acó, valente tropa, acó! ¡Traed as armas! ¡Reducide a casa cascallos!
Que fixen, coitada. Coitada. Mal e arrepentirme, fíxeno. Un gran gozo invádeme sen eu querelo.
Mira como se deixa ver pola beira do irado. Que alguén traia lume para que caia envolta nas súas propias chamas.
Preparalles, Xasón, a última pira aos fillos e construelles a tumba. A túa muller e sogro xa recibiron honras fúnebres cando os enterrei. Este fillo xa atopou o seu fado. Estoutro terá para ella morte diante dos teus ollos.
Por todos os deuses, polo desterro compartido, polo leito que a miña lealdade nunca mancelou, perdoa agora o teu fillo. Sai un crime. E meu, doume a morte. Sacrifica a cabeza do culpábel.
Agora vai, vaidoso, procurar virxes para casares. Deixa en paz as nais.
Un fillo é venganza abonda.
Se unha soa morte puidese saciar a miña man, nin o intentaría. E mesmo matando dúas veces, con todo, sería cousa de nada para a miña dor. Se esta nai agocha aínda unha prenda de amor, esculcorei as entrañas co ferro e vouna extraer.
Remata xa este crime a medias. Só che suplico que polo menos non delongues o meu suplicio.
Goza de vagar da maldade, non te apures, dor. Meu é o día. Só fago uso do tempo concedido.
Maldita! Mátame xa!
Ordenas a miña compaixón. Ben, feito está. Non teño máis nada, Thor. Para che sacrificar, ergue os ollos hinchados, ingrato xa son. Recoñeces a túa esposa. Así adoito fuxir. Abriuse unha vía no ceo. Serpes xemelgas brindas sumisas os seus escamudos pescozos. Recibe xa os fillos. Pai, eu, neste carro alado, serei levada polos aires.
Vai, atravesa os remotos espazos do alto ceo. Proba que por onde ti pasas non hai deuses. Que intensidade, teño as pulsacións a 140, canda menos, canda menos. Dicíamos que ía haber tragedia, e tragedia houve aquí no Observatorio Astronómico de Cotobade. Ai, como estamos? Anxo, houve moitos, non sei se estivetes atento, podíamos contar termos astronómicos unha chea deles, eh?
Pois sí, saíron, aquí Medeas había bastante de constelacións, falou das dúas osas, falou do Fiuco.
Bueno, non digas cousas, non digas máis que o mellor adianta as cousas do concursiño. E temos conosco aquí a xente os amigos da MIPA. Quen vai a ser a portavoz?
Hola.
Preséntate aos demais, quen és?
Sou o Maigar, me veño da MIPA.
Mari Carmen da MIPA.
Veño moitos anos a ver as estrelas.
Exactamente, ti xa és veterana de ver estrelas.
Xa son veterana, sí.
Sí.
Gostaríame, se podía hacer, facelas en Sorribas, que é horta moi, moi grande. Podía haber máis xente.
Ah, bueno, entonces xa temos sitio para previdir a noite efervescente, entonces a próxima vai ter que ser en Sorribas.
Ok, aquí falta un... falta Juan, que... está enfermo, non lle veo que... Pero Juan, justo lle isto, justo lle a radio, justo lle as estrellas, justo lle falar da radio, justo lle... Eu gostase moito isto, ver as estrellas, falar da radio.
Pois mira, pois cando nos escoite, mandámoslle un saúdo a Juan Esperón, que este ano non veu a noite efervescente. Moitas grazas...
Non pudo vir, pero...
Non pudo vir. Bueno, pois nos escoitan a casa. Moitas grazas. O tempo vai xusto. Quédanos o tempo xusto de... Pasa o micro aquí de facer un concurso. E necesitamos dous participantes. Hola, como te chamas?
Hola, Nico.
Nico, de onde ves, Nico?
De Vigo.
De Vigo, vale, Nico de Vigo. E hai outro aí atrás.
Hola, son Simón.
Simón, e de onde ves?
Veño de Coruña.
Vale, pois temos Vigo contra Coruña, que de por certa non podía ser mellor. Aquí hai unha campaíña e un timbre de hotel, pasadello. Imos ter tres preguntas que teñen que ver con todas as cousas que vimos de escoitar. As respostas son A, B, C, non hai problema. Podes dicir o A, o B ou o C. Eu cando diga respostas, se pensades que... sabedes a resposta, podedes tocar o vosso instrumento e vos daríamos paso. E se non habería rebote, e se non esperamos a que diga todas as opcións. Facede soar os instrumentos para ver que funcionan, a ver. Vale, moi ben.
Aí
está, hai que facer unha proba. Moi ben, atención. Mira, escoitamos esta frase que decía: descenda xa serpente que se delonga cal un vasto torrente. Que pode ser? Hai tres opcións. A primeira: pode ser esa serpe Apophis, unha serpe enroscada no inframundo, A. Pode ser o B, unha cobra real, unha das serpes máis velenosas do mundo. Ou pode ser o C, a constelación de Ofiuco. Non contestades, a ver, que vai rápido. A ver, Nico, a ver, que pode ser?
A tendo en conta que estamos nun observatorio, eu tiraría pola C.
Tirarías polo C, xa que estamos nun observatorio, non vai a ser. Estamos falando
de constelación.
De... constelación do Fiuco, a resposta é correcta. sí, porque ademais di que hai un vasto torrente, cuxas enormes rocas, as dúas osas albiscan... Bueno, seguimos falando diso. Ben, segunda, seguimos. Outro texto que di... E o día xurda co sol e coas estrelas a noite, mentres as osas xiren secas arredor do polo. E a que osas se refire? A. Refírese ás osas que habitan o polo norte porque non se mollan porque todo é xeo. B. Refírese a que a osa maior e menor nunca se poñen no noso hemisferio e, polo tanto, non se mollan no mar. Ou C. Refírense ás osas cavernarias que fican secas na súa cova. A ver, Simón.
Home, malo será que non se sabe.
Malo será que non se sabe de astronomía, pois tamén, correcto. claro, que di eso, que as osas... A ver, aquí, imos a ver que digan os astrónomos. É correcto, non? As osas...
É correcto, sí, nas nosas latitudes, a osa maior e a osa menor nunca baixan por baixo do horizonte. Entón nunca mollan os pés no océano.
Claro, e logo, claro, logo media fai de todo, cambia, muda todo, incluso eu diría que unhas cousas que fai que muda as estacións é a culpable do cambio climático, ¿eh? Pero esa lectura moderna que hai. Bueno, que queda de desempate, está Coruña e Vigo, está de sun-un, hai que desempatar, a ver quen leva. Bueno, nisemos o premio como sempre nos facemos aquí os famosos, fermosísimos calendarios de ceos galegos a mitad de ano, pero tamén son fermosos igual, coas súas fotos, tamén hai textos de Estíbaliz, tamén hai que dicilo.
E de outros poetas.
E de outros poetas. Fixadevos, en todo isto que dixo aquí, claro, o texto é moi longo, pero describiuse un fenómeno astronómico que pode ser, atención, estade rápidos, A. Un eclipse solar. B. Un eclipse lunar. Ou C. Un burato negro. Tedes medo. A ver, Nico, que...
Creo que o que se falou foi polo eclipse solar, pero non estou moi seguro.
Non rebote.
Pois non é o solar, terá que ser o lunar.
Pois sí, correctamente, eclipse lunar. non sei por que desbotaxe esa opción de burato negro, pero...
nas tragedias romanas levábase moito burato negro.
Efectivamente, Estíbaliz, verdad? Describe aí un eclipse...
Sí, é un eclipse lunar, de feito alude... porque lembramos, Medea é unha bruxa da Cólquide e tal, entón fai mover o ceo e, entre outras cousas, fai que a lúa pois se deteña e se avermelle, non? Como a lúa, cando está nunha eclipse, parece que cambia, di que ten amortuxada luz, non? Aterrando os povos cun novo espanto, esa idea de malos presaxios nas eclipses lunares, lembrades que a eclipse lunar é cando a Terra... pois se interpón entre o Sol e a Lúa, entón o que vemos é a sombra do noso planeta amortuxando a luz lunar, non?
Bueno, ides levar os dous, nada, non pasa nada, ides levar os dous o calendario, moitas grazas por participar. Bueno, e nos aquí temos, falando de eclipses, para eclipse solar, os compañeros de Sirio nos destes aquí xa unhas gafas de eclipse, o sea, que xa imos preparados. E non nos queda máis, nos queda darvos as grazas por vir a Noite Efervescente, por estar connosco, a xente da MIPA, os ointes aí que nos acompañastes, a xente da Asociación Astronómica Sirio, moitísimas grazas por nos acompañar. Agora toca o petisco e logo a parte interesante, ver ese ceo con este telescopio impresionante. E ímonos cantando. Vos non, Estíbaliz.
Estíbaliz, que despois de ser Medea, non sei como ten a voz, pero Estíbaliz, bueno, parece que se fumou unha cajetilla de educados.
Con que nos imos despedir?
Pois é un tema de Soundgarden dos anos 90, de rock, que imos escoitar en versión piano, que se chama Black Hole Sun, e que fala pois precisamente... Fala dun furado negro, dun sol furado negro, pero, bueno, a idea é como unha especie de ceo que se escurece como se estivésemos pois, nunha eclipse solar. Entón, bueno, creo que hoxe é o solsticio para nós.
Para nós, sí.
Para vos xa terá pasado solsticio, pero estamos entre solsticio e eclipse. Entón, creo que un black hole sun queda ben, non? Un sol furado negro.
Perfecto, black hole sun, coa voz de Steven Leitz Espinosa. Moitísimas grazas por esa medea fenomenal. Moitísimas grazas tamén co piano de Juanjo Fernández.
Efervesciencia.
Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades, unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
Co apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia. In my eyes, in this post, in disguises, no one knows how is a face lies a snake. Sun in my disgrace, boiling heat, summer stench, neither black the sky looks dead, call my name through the cream, and I'll hear you scream again, black hole sun, won't you
¿Qué tal? Son as 10 da noite, son Fran Cañotas.
Son Antonio Mosquera.
E isto é...
A Penaltis!
Edición Mundial.